сиз Озатлык радиосун тыңдайсыз. Текшерүү комитетинде сурау алууга дүчөр болгон Звезда Поволжья газети мухарири Рашид Ахматов Россия хакимиятын илде репрессияларны күчөйтө баруудагы айыптайт. Туурак айтып бул хакта Нойлаланы тыңдайк.
Звезда Поволжья газетинде техник фәннәр докторы, пенсиядагы полковник, җәмәгатьчелеклесе, язучы Зәки Зайнуллинның Россия татар күзлегеннән дип аталган мәкаләсе басылган иде. Автор бу язмасында Россияның бүгенге хәлгә төшү сәбәпләрен ачты. Илдәге тәртипсезлек һәм иң яман күренешләрне 16 кисәккә бүлеп күрсәтте ул. Зайнуллин Россиядә миллионнарча кешенең үлеме һәм илнең һәм шулай ук армиянең дә талануының ришвәтчелек һәм коррупциянең соңгы шиккә җитеп чәчәк атуының, ирләрнең ишүгә сабышуының сәбәпләрен дәлилләде. 27 март көнне полиция хезмәткәрләре бернинди кисәтүсез килеп, Әхмәтовны өеннән мәҗбүри диярлек алып чыгып, тикшерү комитетына алып килеп, 2 сәгатькә якын сорау алганда, башта газет эшчәнлеге турында кайчан оешуыннан алып, бүгенге хәленә кадәр сораштырганнар. Аннан соң гына Зәки Зайнуллинга әлеге мәкаләсе өчен Россия җинаять кодексындагы 282-нче мәддәнең 1-нче бүлеге нигезендә җинаять эше ачылганлыгын һәм бу эштә Әхмәтовның шаһит булып баруын белдергәннәр. Әхмәтовны алып киткән машина белән кире өенә кайтаралар һәм шунда ук 2 бүлмәле фатирында Әхмәтов Звезда Поволжьяны өендә әзерлек тентүдә үткәрәләр. 2012 елда басылган 30-нчыдан алып 36-нчы санга кадәр алып китәләр. Анда әлеге Россия татар күзлегеннән дигән мәкалә басылган була. Әхмәтов куәт структураларының бу гамәлен бер сылтау гына буларак бәяли. Аның фикеренчә, Россия хакимияте сүз иреген, хакыйкатьне ачучыларны, дөресен сөйләүчеләрне буарга кереште һәм моның өчен иркетү алымын куллана. Әлеге репрессияның төбендә берничә сәбәп ята, ди журналист. Беренчедән, Татарстан Мәскәү тарафыннан махсус хәдәфкә алынган. Галишан Нурияхмәтне хөкемдар булып эшләгән өчен каралган пенсиясез калдырдылар. Татар иҗтимагый үзәген биналарыннан чыгарачакларын әйткәннәр. Әнә шундый юллар белән чистарту эшләре алып барыла. Һәм аннан соң кисәк кенә һөҗүм белән республиканы юкка чыгарып, аны губернияга әйләндерергә мөмкиннәр, ди Әхмәтов. Икенчедән, ди сәясәтче, Русиядә Путин күрсәтмәсе белән хөкүмәттән тыш оешмаларны, янәсе чит ил агентлары дип шикләнеп, прокуратура тарафыннан тикшерүләр һәм Звезда Поволжье белән булган хәл бер үк дулкын һөҗүме булып тора. Бөтен яклап шөрепләрне ныклап кысу бара. Менә карагыз, төбәк башлыкларын сайлауны парламентлар хәл итәчәк. Чөнки алар Русия президенты администрациясе һәм бердәм Русия җитәкчелеге кушканны үтәүчеләр. Бу хәлләр демократ Россияны үз идарә системын бөтенләй юкка чыгару өчен үткәрелә. Чөнки халыкның ризасызлыгы көннән-көн арта бара. Кыпырстагы икътисад кризисы да Россия элитасына китереп бәрде. Хәзер алар акчаларын саклап калу өчен ил җитәкчелегеннән көнбатыш белән араларын яхшыртуны таләп итәчәк. Хакимият үзенең абруе көннән-көн югала барганны сизә. Көч кулланып кына хакимиятта утырып калырга тырыша. 40% халык хакыйкатьне интернеттан укыганга хакимият пропагандасының тәсире юк. Шуның өчен төрле алымнар белән куркыту һәм өркетү башланды, ди Әхмәтов. Аның фикеренчә, өркетү Русия өчен яңалык түгел. Сталин чоры репрессияләре әле дә халык күңелендә. Төрле ысуллар кулланып, аек фикерлеләрне, хакыйкатьне ачучыларны куркытырга тырышу тагын да көчәйергә мөмкин. Мондый юлга баскач туктау бик авыр була. Гадәттә эздән башлана ул. Башта ниндидер тикшерүләр үткәрәләр, штраф салалар, аннан административ санкцияләр башлана. 15 тәүлеккә тоткарларга мөмкиннәр һәм алга таба катырак кысу чаралары күреләчәк. Мондый гамәлләр арта барган саен ризасызлыклар да артачак. Бу ябык түгәрәккә әйләнәчәк. Мин үзем 2017 елда яңа инкыйлап булырга мөмкин дип уйлыйм. Хәзер хакимияткә каршылар арта бара, ди Әхмәтов. Әхмәтов Русия хакимиятының ирекне буа торган бу гамәлләрен гигант коррупция челтәрендәгеләрнең үз халкына каршы көрәш башлавы булар.